Mavzular Do'stlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-sentyabr, dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Prezident Islom Karimov keyingi 10 yil davomida birinchi marta BMT Bosh Assambleyasida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bu holatni G'arb bilan munosabatlar iliqlashgani mevasi sifatida baholaydi.
Keyingi paytlarda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti, umuman O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlar iliqlashyapti. Aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning bosh kotibi o'rtasidagi munosabatlar iliqlashuviga mening nazarimda Qirg'iziston voqealari sabab bo'ldi.
Tojikiston sharqidagi G'arim tumanida hukumat harbiylari bilan noma'lum guruhlar o'rtasida otishma bo'ldi. O'zbek muhojiri besharqlik Rasuljon aka Moskva o'rmonzorlarida xandalak yetishtirdi.
20 kun bo'ldi birinchisini uzganimizga. 1,5 kun o'tgan bo'ldi xandalak.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon rukni va muhojir ovozi eshitirishi o'rin olgan. Endi esa Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshda odatdagidek uning qisqacha mundarijasi. Tojikistondagi terror hujumida o'nlab askar nobud bo'lgani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti BMTning 1000 yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammitda qatnashish uchun Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. BMTning Afg'onistondagi vakili 18 sentyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovini muvaffaqiyatli deyish uchun vaqt hali erta ekanini aytdi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Tojikiston mudofa vazirligining matbuot kotibi Faridun Mahmadaliyev France Press axborot agentligiga kecha tushdan keyin Tojikiston sharqida uyushtirilgan hujum oqibatida mudofa vazirligining 23 nafar askari halok bo'lganini aytdi. Tojikiston rasmiylari amalga oshirilgan hujum avgust oyida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan terrorchilarning ishi ekanini taxmin qilmoqda. Hujum Dushanbe shahridan 185 km sharqda Rasht vodiysining Kamar Ob darasida uyushtirilgani aytilmoqda. Ba'zi axborot agentliklari ma'lumotlarida Tojikiston armiyasiga tegishli harbiy kolonna granatomet va avtomatlardan o'qqa tutilgani oqibatida kamida 40 nafar harbiy halok bo'lgani bildirilgan. Maxfiy xizmat xodimlari hujumga dala qo'mondoni Mullo Abdullo aloqador bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Hujum uyushtirilgan mintaqaga Tojikiston armiyasining qo'shimcha kuchlari jo'natilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, BMTning 1000 yillik rivojlanish masalasiga bag'ishlangan sammitda qatnashish uchun Nyu-Yorkka yo'l olgan prezident Islom Karimov kecha Britaniya poytaxtida to'xtab o'tgan O'zbekiston rahbari Londonda Britaniya O'zbekiston jamiyati raisi savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston va Britaniya kengashi hamraisi Hartli But va Britaniya O'zbekiston parlamenti guruhi raisi Jon Veyverli bilan uchrashgan. 20 sentyabr kuni Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 1000 yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammiti boshlanadi. Yig'ilishda qashshoqlik, ochlik, yuqumli kasalliklar va boshqa xastaliklarni kamaytirish bo'yicha 2000-yilda BMT tomonidan 2015-yilga qadar belgilangan rejalar qanday bajarilayotgani muhokama etiladi. BMT anjumanida O'zbekiston rahbarining nutq so'zlashi kutilmoqda. Islom Karimov so'nggi 10 yil davomida birinchi marta BMT Bosh Assambleyasi yig'ilishida qatnashmoqda. Karimov Nyu-Yorkka BMT Bosh kotibi Ban Ki-mun taklifiga binoan jo'nab ketgan. Ayni paytda ba'zi axborot vositalarida O'zbekiston rahbarini AQSh prezidenti Barak Obama qabul qilishi mumkinligi bildirilgan. 1 oktyabrdan boshlab Toshkentda aholi va tashkilotlar markaziy isitish tizimi va issiq suv ta'minoti xizmati to'lovlari narxi 8,5% ga oshiriladi. tosh issiqlik quvvat tashkilotiga tayanib internet nashrlarining xabar qilishicha, narx ko'tarilishiga sabab energetik vositalar narxining oshishidir. Bu joriy yilda issiq suv narxining 2 marta oshirilishi. 1 marta narxlar fevral oyida 20%ga oshirilgan edi.
Bugungi iqtibos.
Buni sabablari ko'p edi. Ulardan bittasi bu Andijon voqealari va shu voqealar bilan bog'liq holdagi O'zbekiston atrofidagi vaziyat edi. Lekin mana keyingi paytlarda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti, umuman O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlar iliqlashyapti. Aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning bosh kotibi o'rtasidagi munosabatlar iliqlashuviga meni nazarimda Qirg'iziston voqealari sabab bo'ldi. Aynan o'sha iyun voqealarida Karimov bir necha marta Pangimon bilan telefonda bog'landi va hattoki Pangimonni O'zbekistonga kelib ketishini taqozo qiladigan vaziyat paydo bo'ldi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov so'nggi 10 yil davomida ilk bor BMT bosh assambleyasi yig'ilishida qatnashish uchun boya aytib o'tganimizdek Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. Tahlilchilar buni Karimovning BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan o'rnatgan yaqin aloqalari mahsuli sifatida talqin qilinmoqda. Eshitganingiz tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning Ozodlik muxbiri bilan suhbatdan iqtibos edi. Ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Shu o'rinda manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan tonggi 8 qariyb 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMTning Afg'onistondagi vakili Staffan de Mistura 18 sentyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovini muvaffaqiyatli deyish uchun vaqt hali erta ekanini aytdi. Unda oldin Afg'onistonning mustaqil saylov komissiyasi shanba kungi saylovini muvaffaqiyatli o'tdi deb e'lon qilgan edi. Ayni paytda mustaqil saylov komissiyasi raisi Fozil Ahmad Manavi 18 sentyabr kuni o'g'irlab ketilgan komissiya xodimlarining jasadlari topilganini aytdi.
Bo ta'assuf ki yak xabar mutaassir kuninda dorim ki
Men Balx viloyatining Chemtol tumanida kecha o'g'irlab ketilgan 3 nafar xodimlarimiz haqida yomon xabar oldim. Ular qatl etilgan. Biz ularning jasadlarini bugun topdik, dedi Fozil Ahmad Manavi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi saylov davomida komissiyaning 29 xodimi yaralanganini bildirdi. Zo'ravonliklarga qaramay Afg'onistonda o'tkazilgan parlament saylovida fuqarolarning oz qismi qatnashgani va soxtakorlikka yo'l qo'yilgani iddao qilinmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun kecha Nyu-Yorkda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashdi. Ban Ki-mun Ahmadinajodni Eronning yadro dasturi borasida xalqaro hamjamiyat bilan konstruktiv hamkorlik qilishga chaqirdi. BMT bosh kotibi e'lon qilgan bayonotda u Eron rahbariga fundamental fuqarolik va siyosiy huquqlarning hurmat qilinishi muhim ekanini ta'kidlagani bildirilgan. Mahmud Ahmadinajod BMT bosh assambleyasining yillik yig'ilishida qatnashish uchun 19 sentyabr kuni Nyu-Yorkka borgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Rossiya Suriyaga kemalarga qarshi qo'llaniladigan Yahunt rusumidagi qanotli raketalar sotish rejasini to'xtata olmaganini aytdi. Netanyahu bu kelishuv Isroil uchun juda muammoli bo'lishi haqida ogohlantirdi. Isroil rasmiylari Livandagi Hizbulloh va g'arbiy sohildagi Hamas jangarlarini qo'llab kelayotgan Suriyaga zamonaviy murakkab qurollarning sotilishidan jiddiy tashvishda. Germaniyaning janubi-g'arbida joylashgan shaharda sodir bo'lgan otishmada 4 odam nobud bo'ldi, politsiyaning bir xodimi og'ir yaralandi. Voqea haqida turli ma'lumotlar olinmoqda. Germaniya politsiyasi Shvetsiya va Fransiya chegarasiga yaqin Lerrax shahridagi turar joy binosida sodir bo'lgan portlash va yong'indan keyin 2 kishining jasadi topilganini bildirdi. Biroq Germaniyadagi axborot vositalari Lerrax shahridagi kasalxonaga bostirib kirgan bir ayol o't ochgani oqibatida kasalxonaning bir necha xodimi nobud bo'lganini bildirdi. Keyinroq ayol politsiya xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan. Muhtaram tinglovchi, siz 20 sentyabr Toshkent vaqti bilan tonggi 8 qadar olingan xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Prezident Islom Karimov BMT bosh assambleyasi yig'ilishida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. Bu haqda xabar qilgan UZA, ya'ni O'zbekiston Milliy Axborot agentligiga ko'ra, prezident Islom Karimov BMT bosh kotibi Ban Ki-mun taklifiga binoan Nyu-Yorkka jo'nab ketgan. U yerda Karimovning BMT bosh assambleyasi ming yillik taraqqiyot dasturi masalalariga bag'ishlangan oliy darajadagi yig'inida ishtirok etishi va nutq so'zlashi kutilmoqda. Bu esa Islom Karimovning keyingi 10 yil davomida birinchi marta BMT bosh assambleyasida ishtirok etishidir. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Zebunisa lavhasida.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining 22 sentyabr kuni boshlanadigan bosh assambleyasi yig'inida ishtirok etadigan O'zbekiston delegatsiyasiga shaxsan prezident Islom Karimovning rahbarlik qilish haqidagi xabarni Ozodlikning BMTning bosh qarorgohidagi muxbiri Nikolay Krastev ham tasdiqladi.
According to the last tentative schedule for the United Nations General Assembly general debate which starts on September 22nd and lasts until September 26th, the president of Uzbekistan Islom Karimov scheduled to deliver his speech.
BMT bosh assambleyasining 22 sentyabr kuni boshlanadigan oliy darajali muhokamalari dasturiga ko'ra, bu yig'inda O'zbekiston davlat rahbari Islom Karimov ma'ruza qiladi. Bu esa adashmasam Toshkent rahbarining keyingi 10 yil ichida BMT minbaridan turib qiladigan ilk chiqishi bo'ladi. Karimov so'nggi bor BMTning 2000 yil sentyabr oyidagi 1000 yillik sammitida qatnashgan va shundan beri O'zbekiston nomidan BMTda asosan mamlakat tashqi ishlar vaziri chiqish qilib kelayotgan edi. Dedi Ozodlikning BMTdagi muxbiri. Bosh assambleya yig'ini dasturiga ko'ra Islom Karimov Braziliya va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari bilan ayni kunda chiqish qiladi, deb qo'shimcha qiladi muxbirimiz. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Karimovning 10 yillik bu tanaffusi Toshkent bilan G'arb o'rtasida davom etgan uzoq yillik sovuqchilik mahsuli edi, der ekan, O'zbekiston prezidentining yana Nyu-Yorkka yo'l olganini, uning BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan o'rnatgan yaqin aloqalari mahsuli sifatida talqin etadi.
Buni sabablari ko'p edi. Ulardan bittasi bu Andijon voqealari va shu voqealar bilan bog'liq holdagi O'zbekiston atrofidagi vaziyat edi. Lekin mana keyingi paytlarda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti, umuman O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlar iliqlashyapti. Aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning bosh kotibi o'rtasidagi munosabatlar iliqlashuviga meni nazarimda Qirg'iziston voqealari sabab bo'ldi. Aynan o'sha iyun voqealarida Karimov bir necha marta Ban Ki-mun bilan telefonda bog'landi va hattoki Ban Ki-munni O'zbekistonga kelib ketishini taqozo qiladigan vaziyat paydo bo'ldi.
Deydi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. BMT bosh assambleyasining 2000 yil 8 sentyabr kungi sammitida nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti, garchi yig'in qashshoqlik va ochlikka qarshi global kurash masalalariga bag'ishlangan bo'lsa-da, ishtirokchilar diqqatini xalqaro xavfsizlik muammolari, birinchi galda esa Afg'onistonning nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo xavfsizligi uchun asosiy tahdid o'chog'iga aylanganiga qaratgan edi. Oradan o'tgan 10 yil O'zbekiston rahbari bayonotini quvvatlovchi voqealarga boy bo'ldi va Amerika Qo'shma Shtatlari hamda NATO, qolaversa Osiyo davlatlari Afg'onistonda yaratilgan ekstremizm va terrorizm o'chog'ini bartaraf qilishni o'z ustuvor vazifalaridan biri deb belgiladilar. Shu bois 22 sentyabr kuni Islom Karimov BMT bosh assambleyasiga donishmand va uzoqni ko'zlovchi siyosatchi sifatida kirib borishi va hatto o'zining 10 yil burungi ma'ruzasidan iqtiboslar keltirishi mumkin. Ammo, deydi bunday qarashdagi kuzatuvchilarga javoban Kamoliddin Rabbimov, o'tgan 10 yil davomida O'zbekistonning o'zida Karimov global hamjamiyat uchun ustuvor maqsad bo'lishi lozim deya maslahat bergan xavfsizlik ildizlari bo'shashib bormoqda.
Mening nazarimda Karimov tushunadi, oldiga qo'ygan aksariyat vazifalarni uddalay olmaganligini va O'zbekiston bugungi kunda bankrot davlat ekanligini, xavfsizlik ham, iqtisod ham, siyosiy hamma sohalarda O'zbekistonning muammolari kamaymaganligi va hattoki ko'payganligini o'zi anglaydi, lekin bu haqda u gapira olmaydi. O'zbekistonda rivojlanish ham bo'lyapti, lekin bu rivojlanish, o'rta va kichik biznesdagi rivojlanish O'zbekiston aholisini 5%ga mumkin, 10%ga mumkin aloqador xolos. Lekin ayni paytda 30%dan ziyod aholimiz qashshoq yashayapti.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Albatta 22 sentyabr kuni Toshkent rahbarining BMT minbaridan turib tahlilchi tilga olgan muammolar haqida emas, balki O'zbekistonning aksincha 1000 yillik rivojlanish dasturi bo'yicha erishgan yutuqlari haqida gapirishi va bu borada O'zbekiston modelini boshqalarga tavsiya qilishini kutish o'rinliroq bo'ladi. Ayni paytda Ozodlikning Nyu-Yorkdagi muxbiriga ko'ra, Islom Karimovning bu shaharda AQSh biznes guruhlari namoyandalari bilan uchrashib, ularga ham O'zbekistondagi rivojlanish haqida gapirib berishi kutilmoqda. Shuningdek, 10 yillik tanaffusdan so'ng BMT sammitiga kelayotgan Islom Karimovning bu yig'inda qatnashadigan 120 dan oshiq davlat rahbarlaridan ayrimlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ham kutilmoqda.
Demak, O'zA, ya'ni O'zbekiston Milliy Axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, prezident Islom Karimov BMT bosh kotibi Ban Ki-mun taklifiga binoan Nyu-Yorkka jo'nab ketgan. U yerda Karimovning BMT bosh assambleyasi 1000 yillik taraqqiyot dastur masalalariga bag'ishlangan oliy darajadagi yig'inida ishtirok etishi va nutq so'zlashi kutilmoqda. Bu esa Islom Karimovning keyingi 10 yil davomida birinchi marta BMT bosh assambleyasida ishtirok etishidir. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha-o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 19-sentyabr kuni ertalab Tojikiston sharqidagi G'arim tumanida hukumat harbiylari bilan noma'lum guruhlar o'rtasida otishma bo'lib o'tgan. G'arim tumanidagi mahalliy aholi ma'lumotlariga ko'ra Kamarova davonida hukumat harbiylari noma'lum guruhlar tomonidan o'qqa tutilgan. Ma'lumotlarga ko'ra qurolli to'qnashuvlar natijasida 3 askari halok bo'lgan va 2 askar og'ir yaralanib tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Bu ma'lumotlarni Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi manba ham tasdiqlagan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston sharqidagi G'arim tumanining Kamarova davonida 19-sentyabr ertalab o'q ovozlari eshitilgan. Bu borada G'arim tumanidagi mahalliy aholi Ozodi radiosi tojik xizmatiga xabar qildi. Ularning aytishicha 19-sentyabr ertalab Kamarova davonidagi Shulmak va Shuliya qishloqlarida joylashgan hukumat harbiylariga Ural tamg'ali avtomashinaga joylashgan qurollangan noma'lum guruh hujum uyushtirgan. Ikki o'rtada bir necha soat davom etgan qurolli to'qnashuv natijasida, deydi G'arimdagi norasmiy manba, Tojikiston mudofaa vazirligining 3 askari halok va yana 2 askari og'ir holda tuman kasalxonasiga yotqizilgan. G'arim tumaniga markazdan qo'shimcha kuchlar yuborilgandan so'ng ular chekingan. Kamarovaga markazdan 2 harbiy vertolyot va 2 tank yuborildi. Hozir vertolyotlarning biri Kamarova tepasida aylanib yuribdi. Boshqa vertolyot esa ortga qaytarildi, deydi G'arim tumandan telefon qilgan, ammo ovozi yozib olinmasligini so'ragan manba. Avesta axborot agentligining o'sha hududdagi ishonchli manbasi esa mudofaa vazirligining halok bo'lgan askarlari soni 10 tagacha yetganini ma'lum qiladi. Mavzuni yoritish maqsadida dastlab Tojikiston mudofaa vazirligiga so'm qoqdik. Telefon go'shagini ko'targan matbuot xizmati boshlig'i Faridun Mahmadaliyev bu xabarlarni tasdiqlasa-da, to'la tafsilotlar berilmasligini bildirdi. Tojikiston ichki ishlar vazirligining ovozi yozib olinmasligi sharti bilan suhbatlashgan xodimi Mahmadullo Asadullayev esa bugun 19-sentyabr ertalab Rasht vodiysida hukumat kuchlariga Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan mahbuslar hujum qilganini bildirdi. Rasmiyga ko'ra, Rasht vodiysida mahbuslarni tutish amaliyoti ortidan bu hududda vaziyat tobora keskinlashayotir. Shuningdek, rasmiy 19-sentyabrga o'tar kechasi Fayzobod tumanining Chanorxo qishlog'ida ham otishma bo'lganini va bu borada to'liq tafsilotlar berishdan tiyilishini aytdi. Ayni damda Dushanbedan 75 km janubi-sharqda joylashgan Fayzobod tumanida hukumat kuch ishlatar tizim xodimlari o'rtasida o'zaro nizo chiqqani borasida xabarlar kelmoqda. Aytilishicha, o'zaro nizolar chog'ida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining 3 xodimi yaralanib, Fayzobod tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Ammo Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasidagi manba bu xabarni tasdiqlamadi. Shu o'rinda aytib o'tsak, ortda qolgan hafta davomida Tojikiston kuch ishlatar tizim yuqori martabali shaxslari kutilmaganda Rasht vodiysiga safar qilgan edi. Rasmiy manbalar bu vazirlarning ishchi safari ekanini va ular hibsdan qochgan mahbuslarni tutish amaliyotlari bilan yaqindan tanishish maqsadida u yoqqa borganlarini ma'lum qilgan edi. Ammo norasmiy manbalar esa Tojikiston mudofaa va ichki ishlar vazirlari Sherali Xayrulloyev va Abdurahim Qahhorov hamda Milliy xavfsizlik raisi muavini Mansurjon Umarov boshliq markazdan borgan hukumat guruhi Rasht vodiysidagi sobiq dala qo'mondonlari Mirzaxo'ja Ahmadov va Shoh Iskandarovlar bilan uchrashganini aytgan edi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining o'sha kunlar Rasht tumaniga safar qilgan mas'uli Said Umar Husayniy rasmiylar sobiq qo'mondonlar bilan uchrashgani va Rasht vodiysida yashirinib yurgan Mulla Abdullo hamda uning guruhini tutishga ko'maklashishni taklif qilganini aytgan edi. Husayniy janoblarining aytishicha muzokara so'ngida hukumat odamlari sobiq dala qo'mondonlariga xavfsizliklari to'la ta'minlanishini va'da qilgan. Shu o'rinda eslatib o'tsak, joriy yil avgust oyi oxirlarida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash izolyatoridan turli jinoyatlarda ayblanib uzoq yillarga qamalgan 25 mahbus qochgan edi. Shu kungacha ulardan 7 nafari Vahdat, Fayzobod, Rudaki va Abdurahmon Jomiy tumanlaridan mahalliy aholi yordami bilan Milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi mas'ullari qolgan 18 nafar mahbus Tojikiston sharqida Rasht va Tavildara tog'larida yashirinib yurgani va ularga O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan biri Mulla Abdullo qo'mondonlik qilayotganini taxmin qilishadi. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, bu guruhni tutish maqsadida ayni paytda Rasht vodiysiga hukumat armiyasining juda katta guruhi safarbar qilingan.
Hamma ruza 100-100 nafar o'madaysizda. Hamma ko'prishdan, hamma masjidga o'prishdan.
Bu yerga har kuni 200 tagacha soldat kiritilmoqda. Tog'lar, masjidlar to'lib ketgan. Hukumat odamlari hibsdan qochgan mahbuslar shu yerga yashiringanini aytishmoqda. Lekin qochgan mahbuslar orasida birorta g'arimlik, bizning birodarlarimiz yo'q. Nega bu yoqqa kelishsin ular? Xudo ko'rsatmasin, biror nizo chiqib qolsa, yana xalqqa jabr bo'ladi. Bu hukumat bizga qarshi amaliyotlarni boshlash uchun boshqa bahona topa olmayapti. Lekin biz bardoshlimiz. Dedi, nomi oshkor qilinmasligini so'ragan G'arb tumanidagi sobiq dala qo'mondonlaridan biri. Lavhani efirga uzatayotganimizda Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi manba studiyamizga sim qoqib, kunning ikkinchi yarmida vazirlik binosida Kamarovodagi hodisa yuzasidan kuch ishlatar tizim rahbarlari va mas'ullari ishtirokida shoshilinch yig'ilish boshlanganini va u hozirgacha davom etayotganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar, video tasvirlar bo'lsa, marhamat ularni ozodlikka jo'nating. Biz ularni ozodlikning internet saytida e'lon qilamiz. Hozir esa xolmojlarda jonli muloqotimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Afg'oniston saylov komissiyasi 18 sentyabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida berilgan ovozlarni sanashni boshladi. Jarayonni kuzatayotgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, ovozlarni sanab bitirish uchun bir necha kunlik vaqt ketishi mumkin. Ayni paytda saylovda ovozlarni soxtalashtirishga urinishlar bo'lgani va bu vaqtdagi arizalarni tekshirishga ham ko'p vaqt talab etilishi mumkinligi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Afg'oniston saylov komissiyasi rasmiylari shanba kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarida yig'ilgan ovozlarni sanashni boshladi. Shanba kungi saylov g'oliblarini aniqlash harakatlari borayotgan bir kezda bu saylovlarni to'xtatishga bo'lgan toliblar hujumlariga oid ma'lumotlar ham oydinlashmoqda. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi hozirga qadar aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, shanba kuni mamlakat bo'ylab amalga oshirilgan hujumlar chog'ida kamida 11 fuqaro va 3 politsiyachi qurbon bo'lganini ma'lum qildi. 33 joyda bomba portlagan, 63 bora raketa hujumi uyushtirilgan. Ayni paytda NATO harbiylari namoyishchilari shanba kuni tadbir chog'idagi qurbonlar soni bundan ko'proq 22 nafarni tashkil etgani, ular orasida xorij askarlari ham borligini aytmoqda. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, parlament saylovi chog'ida kuzatilgan zo'ravonliklar soni o'tgan yili bo'lib o'tgan prezidentlik saylovidagiga nisbatan ozaygani kuzatilgan. Ammo shunday tahdidlar ostida saylovchilarning saylovdagi ishtiroki qanday bo'lganiga oid rasmiy raqamlar hali e'lon qilingani yo'q. Rasmiy raqamlar ovozlarni sanab bo'lgandan so'ng oydinlashishi kutilmoqda. Ayni paytda saylov chog'ida soxtakorlikka yo'l qo'yilganiga oid xavotirlar ham bor. Mamlakatda mustaqil tarzda jamoat so'rovlari o'tkazib boradigan Ozod va erkin saylovlar jamg'armasi e'lon qilgan bayonotda saylov sifati borasida jiddiy xavotirlar borligi bildirilgan. Tashkilot rahbari Jandod Spingar ba'zi viloyatlarda soxta varaqalar bilan qutilarning to'ldirilgani, bir kishining boshqalar nomidan ovoz bergani va balog'at yoshiga yetmaganlarning ovoz bergani qayd etilganini aytmoqda. Agar shu taxlit qonunbuzarliklarga oid shikoyatlar mavjud mexanizmlar asosida qonuniy yo'l bilan ko'rib chiqilmasa, bu saylovning haqqoniyligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Afg'onistondagi Ozod va erkin saylovlar jamg'armasi rahbari. Ammo Afg'oniston saylov komissiyasining shikoyatlar bilan ishlash bo'limi rahbari Sayyod Murod Sharifiy bu masalada nisbatan optimist ekanini aytmoqda. Shu paytgacha qabul qilingan arizalar, agar ularning barchasi jam qilingan taqdirda ham saylovning haqqoniyligiga putur yetkazadi deb o'ylamayman. Ammo shunday bo'lsa-da bu haqda hali aniq bir gap aytishga erta, dedi Afg'oniston saylov komissiyasi rasmiysi. Hozirga qadar BMT, NATO va Yevropa ittifoqi rasmiylari toliblarning tahdidlariga qaramay mamlakatda o'tkazilgan parlament saylovlarini olqishladi. Jumladan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Afg'onistonlik saylovchilarni jasorati va jur'atli qarori uchun olqishladi. Ayni mazmundagi olqishlov bilan Yevropa ittifoqi rasmiylari ham bayonot berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni davom ettiramiz. Shu kunlarda ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, o'quvchilarga, ya'ni Toshkentdagi maktab o'quvchilariga ro'mol o'rash mutlaqo taqiqlandi. Toshkent shahridagi maktab mutasaddilaridan birining so'zlariga ko'ra, bu vaqtda Toshkent shahar hokimiyatidan maxsus ko'rsatma berilgan. Muslima qizlarning ota-onalari maktablar ostonasiga qo'yilgan militsionerlar qizlaridan maktab hududiga 20 metr qolganda ro'molni butkul yechish talab qilinyapti. Yana aytmoqda, ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Qizi Toshkent shahridagi 40-chi maktabda tahsil oladigan oila ismini oshkor etmasligimiz sharti bilan ozodlikka intervyu berar ekan. Aslida ro'molli o'quvchilarga tazyiq 2 yildan beri davom etib kelayotgani, ammo bu yil juda keskinlashib ketganini aytdi.
Orqasidan o'rashga umuman taqiqlashyapti, chunki orqasidan o'rashga bunda ruxsat bo'ldi. Bu yil umuman ro'mol ko'rinmasin deyapti. Ayasa Fransiya yuzim to'sib yurishga niqob taqqan. Abzal to'liq ro'molli o'rash taqiqlanyapti. Hatto aytishyapti, to'lanadi agar ko'chada yoshlarni o'rayib yurganini ko'rsangiz, bizdan yoshingizni keksa, men o'zim necha hali ulaga ro'para bo'lganim yo'q-ku, lekin bolalar juda qiynalishdi.
Ya'ni shu vaqtga qadar ro'molni bo'yni orqasidan o'rab, bir amallab darsga borib turgan qizaloqlar endi shu imkondan ham mosuvo bo'ldilar. Maktab mutasaddilari ro'molli qizlarning o'qish smenasi yaqinlashgan kezda maktab ostonasiga qo'riqchi qo'yib, ularning yo'lini poylagani bois o'quvchi qizlar 2 soat oldin maktabga borishga majbur bo'lmoqda, deydi bu suhbatdoshimiz.
Yig'lab kelishdi, oxirin yo'lini topishdi, 2 da bo'ladigan darsga 12 dan borishdi.
Nima qilishadi?
Keyin kirib, militsiyaga kelgan paytdan oldin kirib olishadi maktabga. Ro'molni ko'rsatmaslik uchun. Agar ro'molni ko'rsa, o'sha ro'molni o'sha maktab territoriyasi ancha narroqdan bir 20 metr narda o'sha ro'mol bo'lmasligi kerak.
Yana bir suhbatdoshimizning qizi esa shahardagi 81 maktabda o'qiydi. Uni o'quv yili boshidayoq ro'molni yechishni istamagan uchun maktab ostonasidan quvib solishgan.
Ana ahronalar bor, eshigining tagida kirgizib chiqaradigan, maktabga javob beradigan qorovullari bo'ladi-ku. Men o'shalar kelgan maktabda ikkita uchta o'qituvchilar, o'shani darsiga kirganda chiqarib yuborishlar bo'ladi-da endi. Ro'molli bilan kirgizishmayapti, ro'molni orqadan ham hattoki ruxsat berishmayapti. Xullas, mana shunaqa qiyin sharoitda bo'lib qoldi qizlarni o'qishi maktabda.
Nima qildi endi qizingiz?
O'sha orqadan ruxsat berishsa, orqadan o'rab kirardim deb shunaqa deyapti. Qaytib kelgancha o'sha hozir betoblik uchun chiqmayapti deb maktabga.
Toshkentlik muslima o'quvchi qizlarning ota-onalariga ko'ra, bu qadar keskin taqiq shahar hokimiyatining buyrug'i asosida joriy etilgan.
Maktab ma'muriyati, boshqa bilan eshitdik, hokimiyat shunaqa buyruq bergan deyishdi. Shunaqa qonun chiqibdi, aniq. Oq to'p kiymaslik, ko'k to'p kiymaslik, qancha qilib to'rtta uje aniq byuro berdi deyishdi.
Respublika xalq ta'lim vazirligi mutasaddilari bu vaziyatga hali izoh bergani yo'q. Ayni paytda poytaxtdagi bir necha maktab jamoalari ham Ozodlik muxbirining bu boradagi murojaatlariga javob berishdan bosh tortmoqda. Ammo 40-chi maktabning Ozodlikka intervyu berishni istamagan mutasaddisi shahar hokimiyatidan ro'molli o'quvchi qizlardan ro'molni yechish talab qilinishi haqida og'zaki ko'rsatmalar berilayotganini tan oldi. Bu suhbatdoshimizga ko'ra maktab hududida qizlarga ro'mol bilan yurish taqiqlangan, ammo musulmon qizlar ro'mol ostidan kiyiladigan kichikkina bosh kiyimlarni kiyib darslarga kirishi mumkin dedi bu suhbatdosh. 40-chi maktabda ro'molli o'quvchilar 5-6 nafargina degan bu suhbatdoshimizga ko'ra, bu yil o'qishga yangi kelgan maktab o'quvchilarining onalari orasida hijoblilar ko'pligi kuzatilgan. 15 sentyabr kuni tongi soat 7:30 da organ xodimlari kelib maktab hovlisidagi ro'molli onalar va musulmon qizlarni videoga olib ketganini aytgan maktab mutasaddisi bu onalarni ham o'qituvchilar deb o'ylashmaganmikin deb o'zlariga gap tegib qolishi mumkinligidan xavotir qilayotganini aytdi. Aslida o'zlari ham musulmon ekani, musulmon qizlarga nisbatan bu qadar keskin taqiqqa xayrixoh emasligini aytgan bu suhbatdoshimiz so'zlariga ko'ra, ular ham oxiratdan qo'rqishadi, ammo davlat muassasasi xodimi sifatida yuqorining buyrug'iga bo'ysunishga majbur bo'lishadi. Ro'mol o'ragan nabirasi mana shu mutasaddi ishlaydigan maktabda o'qiydigan toshkentlik ona musulmon qizaloqlarga nisbatan bu qadar keskinlashayotgan munosabatni ko'rib, ularga yuragi tuzdek atishayotganini aytadi.
Ba'zi yosh bolalarga juda uval bo'lib ketdi. Masalan, biz ularga o'rangin deb majburlamaymiz. Ularni o'zi xola o'ralganda, biz aytdik, shunaqa qilmasa yechib-yechib, biz yo'q deydi o'zi. Uni o'rgangandi kichkinaydan o'rgangan. Hozir yashash juda ham azob bo'lib qoldi bizning bolalar, ayniqsa otasi qamalgan bolalar.
Ya'ni darslardan qolib ketmaslik uchun berkinib qimtinib maktab ostonasidan xatlayotgan musulmon qizlarning bir tashvishi boshidagi ro'molni saqlash bo'lsa, yana bir ulkan tashvishi e'tiqodi uchun yillab qamoqda ba'zi hollarda qiynoqlar ostida saqlanayotgan yaqinlardan ayriliqdagi xo'rlik azobidir deydi bu ayol. U ismini oshkor etmasligimizning so'ragani bois ham aslida shunda. Ro'molni yechishni istamagan qizaloqning dadasi mana bir necha oydirki zona ichida turib g'oyib bo'lgan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
yoki +420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, sezgan bo'lsangiz kerak, navbat erkin mikrofon rukniga. Rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 19 sentyabr kuni Qozog'istonning Chimkent shahrida yashovchi Shahroh aka ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Amerika ovozi radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyevga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini keskin qoralab gapirdi.
Eshitishdan doim eshitib boramanda, O'zbekistonda bo'layotgan voqealar mani befarq qoldirmaydi. Shulardan biri yaqinda Abdumalik Boboyev ishi sudga oshirilgani to'g'risida gapirib o'tmoqchi edim. Abdumalik Boboyev o'zi 2000 yillardan beri o'sa kerak Amerika ovozi radiosida ishlaydi. Amerika ovozi radiosini eshitib turardim. Bunga qo'yilayotgan ayb O'zbekistonga xavf tug'diruvchi maqolalarni yoritgani uchun deyaptida. Bunday o'zi Amerika ovozini eshitib qarasangiz, O'zbekistonga xavf tug'diradigan maqolalar berilmaganda, juda ham bir xavf tug'diradigan narsalar berilmaydi. Asosan Amerika hayoti yoritiladi. Shu menimcha mani fikrim bu. Shunchaki shu jurnalistni ovozini o'chirish maqsadida qo'yilgan nima bo'lsa kerakda ayb bu. Shunchaki insonni ovozini bir o'chirib qo'yish baribir ishi sudga oshirilgan ekan, baribir sud bo'ladi. Boshqa ayb qo'yishlar ham mumkin. Akkreditatsiyasiz faoliyat yurgizgan degan ayb qo'yishlar ham mumkin. Chunki bu insonni hech nima qutulishlarini tilaymiz.
Shuningdek, Chimkentlik Shohruh aka Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishiga noroziligini bildiradi.
Olmaotada hozir o'zimiz Olmaotada 29 ta o'zbek qochqiniga O'zbekistonga deportatsiya qilinyapti hozir. Hozir Amerikada bo'lib o'tdi namoyishlar, Chagada bo'lib o'tdi. Ularga o'zim olqishim bildiraman bu yerda o'zbeklarga ham. Befarq bo'lmaganliklari uchun. Endi hayron qoladiganim shu Qozog'istonda yashaydigan o'zbeklar ham bu narsaga qo'shilsa yaxshi bo'lardi. Har holda yaqinroq O'zbekistonga ularni deportatsiya qilmasliklari. Agar ularni O'zbekistonga deportatsiya qilsa, ularni nima kutib turgani o'zi hammamizga ma'lum. Ularni qiyinchiliklar kutib turibdi hozir. Nafaqat ularni oila a'zolari, shu yerda Olmaotada yurgan oila a'zolari, Toshkentda bo'lsin, O'zbekistondagi oila a'zolarini ham nima qilyaptida shu xavf kutib turibdi, katta xavf kutib turibdi bularni.
Chimkentlik Shohruh aka fikrlari edi. Moskvadan ism qoqqan Rustambek O'zbekiston hukumati Rossiyadagi mehnat muhojirlarini ham o'ylay boshlabdi deya hayratlanib quyidagilarni ma'lum qildi Ozodlikka.
Aeroportga yangi usluga paydo bo'libdi.
Qayerda? Qaysi aeroportda?
Ramadedov aeroportdan kecha yigitlar kelishdi-da.
Moskvada demoqchisiz.
Boyaki migratsionniy kartochkani olishyapti-da. Boyaki migratsionniy kartochkasini olib, avtomatiki qo'liga boshqa kartochka beryapti, pechat urilgan, согласно международному содружеству, boyaki qandaydir договор bo'yicha, u договор 2006 yil qabul qilingan ekan, bechara договор. Shu договор bo'yicha avtomatiki boyaki kelgan migrantni bular O'zbekiston davlati qandaydir o'z himoyasiga olib, 3 kun rabochiy denni ichiga avtomatiki bo'yak joyiga borishadi. Leninskiy degan rayon bu bizaga Moskvada o'zlari avtomatiki registratsiya qilib berar ekan, как положено, полный бояки легальный, со фальшивисы ham ko'pda buni izingizda. Legalni qilib berishibdi. Mana endi nasib bo'lsa pandemik kuni bo'yak kelgan yigitimiz borib olib keladi ulardan. Registratsiyasini.
Buni kim qilib beryapti?
Buni o'sharga o'tgan odamlar boyaki aytishi bo'yicha 2006 yili sadrujustvani boyaki qandaydir qonuni qabul qilingan ekan. Sadrujustva boyaki esengini sadrujustva deydimi? Nima deydi esengini bo'yicha-da?
Shuni kim qilib beryapti aeroportda? Kim o'tiribdi? O'zbekistonlik, Rossiyalik.
O'zbekistonliklar boyaki borgan joyiga ham yigit burun beryapti. Polni O'zbekistonliklar ekan mas. Как положено kabinet ochilgan.
Aeroportda ular alohida bir kabinet ochib faoliyat ko'rsatishyapti.
Aeroportda o'zida emas, aeroportda bular boyaki migratsionniy kartochkani olishyapti-da boyaki yigitlar qo'lidan kelgan optim, mash qarshidan samolyot kelgan. O'sha samolyotdan nechta passajer tushgan bo'lsa, hammasini qo'ldan boyaki oxiri tamojnadan chiqqandan keyin migratsionniy kartochka beradi boyaki pechat urilgan. O'sha kartochka bilan keyin qayerqadir borib registratsiya qilish kerak-da. O'sha migratsionniy kartochkasini olyapti-da, bularning qo'liga boyaki qandaydir yana bitta qog'ozcha beryapti. O'sha qog'oz 3 kun rabochiy den, qarochi ishlaydi. Qayerga milsa to'xtatsa, tushuntirib yozilgan bo'yaki o'sha sadrushtvani 109-kodeksi bor ekanmi qandaydir 2006 yil qabul qilingan o'sha bo'yicha migrantni qarochi bo'yaki O'zbekiston davlati o'z himoyasiga olyapti. Tushunyapsizmi Rossiyani ichida. Men hayron qoldim o'zimda.
Endi bular tekinga ishlayaptimi? Tekinga qilib beryaptimi shu narsalarni?
Yo'q-da, tekinga emas. Tekinga yo'q ishdim.
Qancha ekan?
1200 rubl olishyapti.
Ular o'sha faoliyat ko'rsatishdi, yo'lga qo'yishgan ekan, biri o'sha mehnat muhojirlari uchun yordam bo'ladimi bu holat?
Hozir danni moment, men faqat tushunishim bo'yicha yordam bo'lyapti, lekin kisaydagi pul uchun, mayli pulini olsin, yordam qilsa ham
endi. Endi ular o'sha sizni biror joyda ro'yxatga qo'yishdan tashqari o'sha ishga ham ruxsat olib berishyaptimi? Shunaqa bo'lyapti men.
Ishga ham ruxsat olib beramiz deyshyapti, ha.
Deydi Moskvadan sim qoqqan Rustambek. Qozog'istondagi oliy o'quv yurtlaridan birining sirtqi bo'limida tahsil olayotgan samarqandlik Jonibek ismli yigit o'zi singari yaqin xorij mamlakatlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarni qiynayotgan bir muammoni tilga oladi Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Men Qozog'istonda o'qiyman, Qozog'istonda xalqaro universitetda o'qiyman. Soham finansist, sirtdan o'qiyman. Shu masala telefon qiluvdim, biz o'qishni bitirgandan keyin bizlar diplomimizni O'zbekistonga o'tish uchun nima qilish kerak, shu haqida ma'lumot olmoqchi edim.
Hozir bilasizmi, o'tadimi yo'qmi?
Yo'q, shuni bilmayman.
Bu topshirishdan oldin surishtirib ko'rmadingiz, o'tadimi?
Yo'q, ular O'zbekistonda aytish bo'yicha akkreditatsion sentrdan o'tish kerak dedi. oldim.
Uni qachon o'tish kerak? O'qish tugatgandan keyinmi
yo diplom olgan? Yo'q, diplomni olgandan keyin. Diplom bilan borib o'tish kerak deyman.
Nechinchi kursdasiz hozir, Jonibek?
Hozir oxirgi kurs, 3-chi kurs. Sirtdan o'qiyman. Sirtdan o'qigandan keyin u yoqqa o'tam, o'tmayman, shu haqida o'rmoqchi edim. Aynan shu haqida qanday ishtirish tayyorlasangizlar, xorijda o'qiydigan studentlar asosan singlida Qozog'istonda yoki Rossiyada o'qiydigan studentlar sirtdan o'qiydigan asosan ular nima qilish kerak?
Samarqandlik Jonibek fikrlari edi muhtaram tinglovchi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbek dehqonining qo'li gul deyishadi. AQShda o'zbek qovunidan yaqinda birinchi hosil olindi. Qo'shma Shtatlarda boshpana topgan andijonlik qochqinlar ko'magida Arizona shtatida o'zbek qovunidan birinchi hosil olindi. Amerikaliklar uchun notanish o'zbek qovunlari Kaliforniya, Arizona shtatlari bozorlariga chiqarilishi bilanoq o'z xaridorini topdi. Ayni mavzudagi lavhani birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa Moskvada o'z qovun yetishtirgan bir o'zbek muhojiri haqida, ya'ni o'zbek muhojiri besharqlik Rasuljon aka Moskva o'rmonzonlarida xandalak yetishtirdi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Rasuljon aka bilan uchrashib, suhbatda bo'ldi.
Moskva shimolidagi o'rmonzonlarda joylashgan Harugvina qishlog'iga meni taklif qilgan besharqlik Rasuljon akani birov bilan adashtirib qo'yishning iloji yo'q. Meni qishloqning yagona avtobus bekatida Qo'qon do'ppi kiygan Rasuljon akaning o'zi kutib oldi. Bu yerda mendan boshqa hech kim do'ppi kiymaydi, dedi Rasuljon aka salomlasha turib. Men Peterburgda tarvuz o'sgani haqida eshitgan edim, lekin Moskvaning nam va sovuq iqlimida qovun yetishtirish mumkinligiga shubham yo'q emas edi. Dala hovlilaridan birida maydalab yog'ayotgan yomg'irdan choyshab bilan yopib qo'yilgan handalaklarni ko'rsatar ekan, Rasuljon aka 5 yildan buyon dehqonchilik qilayotgani haqida gapirdi.
Bahorda ikkimi? Mana ikkita. O'zing ikkita. May oyida garshokka ekdim tuvakka. Keyin to'rtta bak chiqargandan keyin yerga oldim. 20 kun bo'ldi birinchisini uzganimizga. Ancha mana shunday bo'ldi-da eng kattasi. 1.5 kilocha bo'ldi handalak. Hozir mana ular kichkina, buni 2 barobardan ham oshiq katta bo'ldi.
Dedi Rasuljon aka. Qo'shni hovlida ishlayotgan rus ayoli Anna Mikhailovna suhbatimizga qo'shilar ekan, Rossiyada handalak yetishtirish mumkinligini xayoliga ham keltirmaganini aytadi.
Ну это всё-таки разновидность дыни. Я вообще не знал, что это такое. Трасол семена привёз. Я думаю, что нам повезло, что лето было такое жаркое. Я не уверена, что если будет обычная наша погода, что они...
Не будет, будет.
Bu qovunni bir turi ekan. Men buni nima ekanligini ham bilmas edim. Rasul O'zbekistondan urug' olib kelib ekdi. Menimcha, bu yilgi yoz ob-havosi juda issiq kelgani bizga qo'l keldi. Agar salqin ob-havo bo'lganda handalak pishishiga ko'zim yetmasdi, dedi Anna Mikhailovna. Rasuljon aka esa bunga javoban salqinda ham yetishtirsa bo'lar ekan. Mana ko'rasiz, keyingi yilga xudo xohlasa, dedi. Rasuljon akaga ko'ra, ro'zg'or tashvishida oilaviy qiyinchiliklar tufayli muhojirlikni tanlashga majbur bo'lgan.
Men o'zim darhozi bitirganman, qizil diplom bilan. Bo'g'altir. Mana shu kelganimcha, avtodan keyin ham ishlaganmanda, ertalab Saharasiyaga borganman, hozir ofisga deman. Birinchi bitirib kelganimdan keyin repetitor sifatida ishladim 7 yil. Keyin 2 yil BTS fabrikada bo'g'altirlik qildimda, keyin shundan rayonaga o'tganman. Rayonada mana shugacha kelguncha rayonada 23 yil bo'ladi. 23 yil bo'g'altirlik qildim. Bolalar katta bo'lib qolib, nima bo'ladi, qiynalib qoladik. Shuni o'zim bo'g'altir bo'lganimcha, Adil Qadir bilan yaxshi edik. Otpuska yadib, ikkinchi qizim o'zimizda bo'g'altirlikda yurgan paytimda kontraktga tushib qoldi. Qiynalib qoldim-da, hamma narsani tashlab Rossiyaga kelardim. Ikkinchi qizim bitirdi, kontraktni to'ladik, o'sha Rossiyaning foydasi bilan bitirdi. Keyin uchinchi qizim u Tedinskga kirdi, ximiya ekologiyaga. U ham kontrakt. Bir vaqtda o'zida ikkita kontrakt o'qitdim.
Qancha to'ladi shunda?
Endi har yili oshib boradi, oxirgisida uchinchi qizimga 1.5 million, 1 million 600 qancha? to'ladik. Qo'limda buxgalterman, boshqa hech narsa kelmaydi. Bo'zga o'tirib Moskva kelib tushdimda, Kazanskiy vokzalda bir sotkadan oshiqroq qayerga borish bilmay birinchi martaman.
Hech kimni tanimaysiz.
Hech kim tanimayman. Hech narsa. Adashib Leningradskiy vokzalga o'tib qoldim. Birinchi marta Moskva Kazanskiy vokzaldan men. Zarajdanadasida kechasi o'tirib chiqdim. Tomatovda chiqib, yana mana shunday qarayapman, birontasi men, sen shikibsan yurmaqa. Deydim, agar hech kim ishlasa deydi-da. Biro-biro tanimaydi. O'zbek bolalar ham yuribdi. Adashib Leningradskiy vokzalga o'tib qoldim. Ust tursam, bitta odam turdi. Rus odam. Nos chekdim. Nos cheksam, u nimada polkovnik, u polkovnik ekan-da. O'zbekiston Turkistonskiy okrugida xizmat qilgan ekan, bilar ekan-da. Nosvoymi, u bu nima qildi? Shundan, ekan, xayriyat dedim, menga ham gapiradigan. Bir sutka birov gapirmadi. Keyin o'shali odamlar gaplashib, ancha anekdotlarga qiziqar ekan. Men ham o'zbekcha apanlardim, perevod qilib men aytib shunday qilib dedi, kulishib turganimizdan keyin nima qilyapsan sen dedi. Men aytdim, ishlagani kelyapdim dedim, men sumka qayerga borish bilmayapman desam, men 2 kunlik ishim bor, borasanmi dedi. Boraman dedi. 2 kun bo'lsa ham bilmas ekanman, nimadan keldik, elektrichkadan Povarovda tushdik, keyin bildim men. Povarovda hozir hamma kirmagan ko'cham qolmagan. O'sha payda birinchi voyenniy chast bor ekan, o'sha chastda ichida dachasi bor ekan. Bar generallar dachasi ekan u polkovnik. Unikidan bunisiniga o'tib shunday qilib 6 oy yurdim. Osha dachamadacha. O'shita qolib ketdim 6 oy. 6 oydan keyin kelasan dedi bittasi. Birinchi safar endi men naqta bilmasdim, baho aytishni bilmayman. O'zimizni sumga pishib olaribman-da. Ya yomon bo'lmadi, hada 2.5 ming ishladim 6 oyda. O'sha paytda yaxshi. Xursandman.
Deya kulladi Rasuljon aka. Rasuljon aka Xarug vinada yashovchilar bilan ahil inoq, barcha u bilan do'stona munosabatda. Qishloqdagi dala hovlilarining egalari Rasuljon akaga hatto uylari kalitlarini topshirib qo'ygan. O'zi sotib olgan shinamgina yog'och uychada yashovchi Rasuljon aka 4 yil ichida Xarug vina qishlog'ining eng hurmatli insonlaridan biriga aylandi. Qishloqda besharaxlik Rasuljon akadan tashqari chortoqlik Atxamjon ham bor. Sobiq o'qituvchi Atxamjon aka Rasuljon aka dehqonchilikda O'zbekistondan o'zining ketmonini olib kelib, ana shu o'zbek ketmoni bilan ishlayotgani bois ham sovuq iqlim bo'lishiga qaramasdan handalaklar yaxshi hosil beryapti, deydi hazil aralash.
Rastakan ketmon betun endi. Bu bilan jin deb qolar ekan, ko'rib buni.
Qayerdan olib keldingiz ketmon?
O'ydan keldim, beshiradan keldim.
Mana,
ikkisini jin deb qoldi. Bu nima bu? Qanaqa aroq dedi, o'zim ketmon dedim.
Ha, hamma gap ketmonda, deya sirini ochdi ketmonni ko'targan Rasuljon aka. Tuvakda o'sayotgan qalampirlarni ko'rsata turib, Rasuljon aka keyingi yildan poliz va bog'dorchilikda yangi tajribalarni sinab ko'rish niyatida ekanini aytadi.
Mana qalampirim ko'rdingiz? Hozir o'zim deb O'zbekistondan kelgan qalampir. O'zbekistondan oq piyozli urug'ini olib keldim. Bitta sariq qizil piyozku, oq piyozli urug'ini olib, bitta shirin bo'ldi, bitta sersuv havo nima
uchun bizda o'sadigan narsa nima? O'stirsa bo'larkan, shuni.
Yong'oq bor, nimada ko'rsataman.
Deya men daraxtzorga boshladi Rasuljon aka. U meni qishloq ko'lning yonida qator bo'lib o'sayotgan tol daraxtlari yoniga boshladi.
Besharil tola mana shu, qora tola.
Kaltakdan olib kelgansiz.
Mana shuncha 30 cm'lik chiqindini olib kelib, mana tiqib qo'yganman. 5 yil bo'ldi shu. Bitta shuncha 5 yilda shuncha bo'ldi Moskvada. Moskvaning shimolida shuncha bo'ldi.
Deya faxr bilan tollarning barglarini silab qo'ydi besharaxlik dehqon. Rasuljon aka besharaxqa uyiga borib turishini, biroq tezda yana Rossiyaga qaytib kelishini gapirdi.
Rossiya bitta aytadi, botqoqlik dedi. Bir ilinib qoldingmi, ketaverasan. Balota dedi shu biriga. Mana borsak hech qancha o'tmasdan keyingimiz kelib qoladi.
Zerik qoladi.
Yo, zerikmiz. Cho'ntak kabinam olib qoladi-da. Beli tupuli ishlatib qo'ymasan, jo'nab olaylik deb.
Deydi kulib Rasuljon aka. Umidbek, Ozodlik radiosi, Solnechnogorsk.
Moskva o'rmonzorlarida xandalak yetishtirgan o'zbek muhojiri besharaxlik Rasuljon aka bilan suhbatni tingladingiz. Endi esa Amerikada o'zbek qovunini yetishtirgan o'zbekistonliklar, aniqrog'i andijonlik qochqinlar bilan suhbatni tinglaymiz. Bu suhbat muhojir ovozi eshittirishda e'tiboringizga havola qilinadi. Marhamat.
Amerikada o'zbek qovunidan birinchi hosil olindi. Amerikalik fermerga o'zbek qovunini yetishtirishda yordam berganlar esa Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklardir. Amerikalik fermer Michael McKenzie Arizona shtatida bu yil 10 gektar maydonga birinchi marta o'zbek qovunini ekib mo'l hosil oldi.
No, we've never had Uzbek melon before.
This was the first time I've ever seen it, the first time we've ever produced it. It was very good.
Avvallari bu yerda bunaqa qovun yetishtirilmas edi. O'zbek qovunini bu yil birinchi marta yetishtirdik. Juda mazali, juda shirin deydi Michael.
And we planted them and they did very well.
O'zbek qovunidan birinchi hosil olishga amerikalik fermerga o'zbekistonlik dehqonlar yordam berdi.
Four political refugees from Uzbekistan that lived on site.
Shu yaqin atrofda yashaydigan 4 o'zbekistonlik siyosiy muhojir menga yordam berdi. Ular avvallari obunovot qovuni haqida, uning mazasi haqida menga ko'p gapirishgandi. Shunaqa qovunni Amerikada qidirib-qidirib topolganim yo'q. Keyin o'ylab-o'ylab shu qovunni birgalikda ekib ko'rishga kelishdik. O'zbekistonlik do'stlarim tanishlari orqali O'zbekistondan 4 ta turdagi qovun urug'idan oldirishdi. Ularni yerga qadadik, hosil O'zbekistonlik fermer do'stlarim kutganidek bo'ldi, deydi Michael McKenzie.
Talking about how wonderful the Obunovot melon, which is a water candy melon, did very well there. They farmed them, and they're very sweet. They just kept dying. I said, well, let me see if I can find some here in the U.S. And I looked and looked and couldn't find any. They called it Uzbekistan.
Amerikaliklar uchun notanish o'zbek qovunlari AQShning Kaliforniya, Arizona shtatlari bozorlariga chiqarilishi bilanoq u o'z xaridorini topdi.
We yielded probably 9,000 melons. That's pretty good, yes. I had people coming during the week saying, hey, those were great melons.
Taxminan 9,000 dona shunaqa qovundan hosil oldi. Juda xaridorgir bo'ldi. Odamlar aynan mana shu qovundan ko'p so'rashyapti. Hozir ham menga telefon qilib, o'zbek qovundan qoldimi deb so'rashyapti. Lekin qolmadi. Hammasi sotib bo'lindi. Nasib qilsa, kelasi yil shunaqa qovundan kattaroq maydonga ekish niyatimiz bor, dedi Michael McKenzie. Amerikalik qovunshunos Dennis Stolning aytishicha, AQShning Kaliforniya, Arizona shtatlari o'zbek qovunini yetishtirish uchun juda qulaydir.
In the desert areas and central California, the climate is great for growing those types of melons. The heat that is brought in the summertime into the desert.
Markaziy Kaliforniyaning dashtlari va issiq iqlimi bunaqa qovunni yetishtirish uchun juda qulay. Sababi qovunni shirin va mazali qiladigan ham issiq havo va quyosh nuridir, dedi Stovel. Amerikalik fermerga o'zbek qovunni yetishtirishga yordam berganlar esa Arizona shtatida boshpana topgan andijonlik qochqinlar bo'lib chiqdi. Ulardan biri Rahmatullo aka.
Qovunlarni yetishtirdik. Urug'larni shu O'zbekistonda olib kelgan edik. Shu mana bilsangiz, obunovot, shakarpalak, zarkokil, o'zimizning ko'shcha handalak shulardan ekgandik. Xudoga shukur, hosillarni yig'ishtirdik, hosillarimiz yaxshi bo'ldi. Arizona sharoiti ham issiq sharoit bo'lganicha O'zbekistonda iqlimiga yaqin, lekin biroz issiqroq, ko'proq suv talab qiladi. Lekin bu yerda mana farmer marketlarda xaridorlarga sotgandik. Ancha yaxtirishdi. Ayniqsa obunovot, shakarpalak bular ko'rmagan ekan. Bularda o'zini shu mahalliy qovunlari bor. Haligi Musk melon deb qo'yadi, honeydew deb qo'yadi. Bunaqa qovunlarni mana zarkokil, bunaqa qovunlarni ko'rishmagan ekan. Ko'rishib hayron ham qolishdi. Chunki qovunlarimiz katta-katta bo'ldi. Haligi 20 pound, 15 poundga borganlari ham bo'ldi qovunlarni kattalarini.
Mazasi qanaqa bo'ldi? O'zbekistondagidekami?
Ha, mazasi O'zbekistondagidekami bo'ldi. O'zbekistondagidekami bo'ldi.
Hozir endi sotib bo'lingandir, mavsum tugagandir.
Ha, mavsum tugadi endi.
Yaxshi ketdi.
Hozir mavsum. Ha, Xudoga shukr, yaxshi, xaridorgir bo'ldi ancha. Endi biz o'zimiz urug'larni olib qoldik. Endi nasib qilsa, keyingi bahorgi mavsumda yana ekish planlarimiz ham yo'q emas.
Qancha hektarga ekdingiz? Qancha akr?
Ha, 10 akr.
10 akr maydonga qovun ekdingizlar. Qancha hosil olindi?
Endi hozir donasini to'shni ayta olmayman, 1 million, 10 million. Ha. Hozir bu yerda deyman, bizning qovunlarimiz u yerdan kelganiga baribir Arizonani cho'l sharoitiyu bu Phoenix. Shunga sal issiqlik kelganiga ba'zi qovunlar, ba'zi desam, yorilish ko'p bo'ldi. Issiq sharoitdanmi? Endi biz o'yladik, balki urug'imizni bu sharoitga moslashish uchun biror mavsum ketardi, biror yil ketardi deb o'yladik. Endi keyingi shu yerda pishgan qovunlarni urug'idan olib qo'ydik. Qani endi shu iqlimni urug'lariga qanaqa ta'sir qiladi endi Xudo xohlasa keyingi mavsumda bilamizda.
Keyingi mavsumda qanaqa gektarga egasiz endi?
Bu Arizona sharoitida bir qattiqroq tavakkal bilan ekilgan, chunki ob-havo sharoitiga do'l bo'ladi, ba'zan do'lam bo'lib qolar ekan. Shuning uchun kattaga tavakkal qilgani alg'amasi, yana shu bir 10-15 akrga eksak bo'laveradi Xudo xohlasa.
Bu kimyoviy o'g'it solmaysizlar. Qanaqa qilib eshitasizlar kimyoviy o'g'itsiz?
Yo'q, bu yerda kimyoviy o'g'itsiz, ya'ni haligi mahalliy o'g'it deb qo'yadi o'zimizda ham.
Go'ngmi?
Go'ngni ham o'zini go'ng holatda solmaymiz. Kompost desa bu yerda mol go'ngi, qo'y go'ngi bo'ladi. Undan keyin haligi o'simlik chiqindilari, sabzavot chiqindilaridan tayyorlangan kompost bo'ladi. Undan tashqari yana tovuq go'ngidan bo'ladi. Tovuq go'ngi yaxshi. Keyin bu yerda fish fertilizer deb aytgan, ya'ni baliqdan tayyorlangan, baliq chiqindilaridan tayyorlangan o'g'it bo'ladi.
Buni endi ishlab o'rgangan Amerikaga.
Bir yaqinda eshitdim. Baliqni qo'yib, shuni ichiga urug'i kerdik, ana.
Ha, shunaqa.
Undan tashqari yana suvaydan tayyorlangani ham bo'lar ekan. Bowl meal deb qo'yishar ekan, suvaydan tayyorlangan. Keyin humid degan narsalari bo'lar ekan. Har xil o'zlarini tayyorlangan. Endi biz hali uniga to'la tushunmadik-ku, lekin shulardan foydalandik. Zarar kunanda hasharotlarga qarshi ham unaqa pestitsid, ximikatlar ishlatilmaydi. Ashu organik narsalardan tayyorlangan preparatlardan tayyorlangan. Ashu o'simliklarni gullaridan olingan, ma'lum hasharotlarni o'ldiradigan. Biz ashu asosan payganing degan doridan foydalandik.
Qovundan tashqari yana nimalar yetishtirasizlar?
Biz o'tgan mavsumda shu asosan shu Amerikaning sabzavotlaridan yetishtirgandik, har xil letslardan yetishtirgandik, 5-6 xil qizilcha, sabzi, ko'k piyoz, rediska, keyin kel deb qo'yadi bularni, o'zini sabzali ko'katlari bor. Shunaqalardan yetishtirgan edik.
Yaxshi.
Endi bu yerda marketlariga marketingini o'rganishlik uchun endi yana bir harakat qilib ko'ramiz deyapmiz, lekin sabzavot sotishlikda biz ichki o'zimiz marketlariga yana ancha o'rganishimiz kerak ekan. Yetarli raqobat kuchlik.
Yetishtirilgan mahsulotlarni qanday realizatsiya qilasizlar, qanday sotasizlar ularni?
Keyin biz ishlab chiqargan mahsulot endi farmer marketlarga olib bordik. Ashu Michael McKenzie bilan har xil bir restoranlarga, do'konlarga tarqatib shu yerlarda sotdik. Bon Appetit degan restoran bor, shunga o'xshagan restoranlar bor. Misol uchun Bon Appetit degan 5-6 joyda bir xil restoranlari bor. Keyin shunaqa restoranlarga, keyin Whole Food deb qo'yadi, shu yerlarga berdik.
Bitta qovun necha so'm
endi? Endi kattasini $8 sotdik. Tarvuzlar ham shunaqa, tarvuzlarni shu Amerika navlaridan aytganidik, ularni ham shunaqa 10 so'm, 12 so'mgacha sotdik. Hali ko'chada ham o'zbekcha ham qilib ham sotdik ama.
Nimaga endi rahmatullohga qovun ekishga ahd keldingiz bu yil?
Qovun ekishga ahd qilganimiz o'zi biz vatanda men qovun ekishni yaxshi ko'rardim. Qovun ekishda endi qovun otgan odamlar eshitsa ham biladi, juda gashti boshqacha bo'ladi-da o'zi. Ham endi oldin qovun ekkanmiz o'zimiz vatanda. Bularni mana sabzavotlarni ekdik, notanish sabzavotlar. Unga qanday ishlov berish kerak, qachon qanaqa qilish kerak, bilmaymiz. Haligi uni inglizcha kitoblardan topib o'rganib. Endi qovun o'zimizni qilib qilgan ishimiz bo'lgani uchun bizga sal qulayroq, osonroq bo'lgandi.
Rahmatulloh aka, 2005 yil 13 may kuni Andijondagi qirg'in payti o'q yomg'irdan omon qolgan yuzlab qochqinlarning biri.
Shu maydonda bo'lganmiz. Maydonda shu o'qqa tutilganimizdan keyin u yerdan kechasi yurib Teshtoshga kelganmiz. Teshtoshdan keyin Qirg'izistonga o'tib, Qirg'izistonda 2 oy yashab, Qirg'izistonda adirlarida lagerda bo'lgandan keyin Ruminiyaga kelganmiz, undan keyin shu Amerikaga keldik-da.
Boshqa ko'plab andijonliklar qatori Rahmatulloh akaning ham oilasi O'zbekistonda qolgan.
Yo'q, oilam O'zbekistonda.
Endi qovunni mazasi yoqdimi o'zingizga?
Yo'q. Obunovat yaxshi normal yetilgani O'zbekistondagi taqamazasi. Bu yerda mana bu yerda Arizonada ham ko'pchilik 13-chi kuni chiqqan bolalar bor. Yeb ular ham juda maza qilishdi. Vatanni esladik. Yeganlar hammasiga ma'qul bo'ldi. O'zimizga ham, boshqa shu yerli odamlarga ham.
Qilib bu yo'q barakasini bersin, Rahmatulloh aka.
Amin, amin. Aytganingiz kelsin.
Qarg'alar ussa qaraylik Marg'ilonning yo'liga. Xidi kelsa mast bo'laylik Xandalakning bo'yiga. Xandalak bo'ylik kinamsan, sen unda zor, men bunda zor.
Amerikalik fermer Michael McKenzie andijonliklarning achchiq qismatidan yaxshi xabardor ekanini aytadi.
From a human perspective.
Bu insonlarning achchiq qismati meni ularga yordam qo'lini cho'zishga undadi. Bu insonlar O'zbekistonda orttirgan tajribasini mana Amerikaga kelib qo'llashmoqda va ayni paytda O'zbekistonda qolgan oilalarga ham yordam qilishmoqda, deydi Michael McKenzie.
Using the skills that they have to support their families.
Hozir AQShda 150 dan ortiq andijonlik qochqin boshpana topgan. Ular 2005 yil 13 may kuni hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'irdan qochib Qirg'izistonga o'tgan va u yerdan BMT qochqinlar idorasi yordamida Yevropa, Avstraliya, Amerika davlatlariga olib o'tilgan 500 dan ortiq andijonliklarning bir bo'lagi. AQShda boshpana topgan andijonliklar Idaho, Arizona, Ohio, Chicago, Pensilvaniya shtatlari bo'ylab yoyilgan.
Qarg'alar ussa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga. Xidi kelsa mast bo'laylik, Xandalakning bo'yiga. Xandalak, bo'ylik kinamsan, sen unda zor, men bunda zor.
Muhojir ovozi eshitirishi bilan tanishdingiz, muhtaram tinglovchi o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.